Hai, selamat datang di Borneo Law Podcast. Materi hari ini, saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang peradilan anak di Indonesia atau di dalam beberapa negara hukum. Berbicara tentang anak yang berkonflik dengan hukum, merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental, dan sosial, sehingga di dalam penanganannya itu perlu di perhatian khusus. Anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas yang dibutuhkan demi masa depan bangsa, dan karena alasan kekurangan matangan fisik, mental, dan sosialnya, anak membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum ataupun sesudah dilahirkan. Dan anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin berdasarkan hukum dan sarana lain. Hal ini untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ini adalah peradilan pidana anak. Peradilan pidana anak ini dikhususkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang melakukan tindak pidana. Peradilan pidana menegakkan hak-hak anak baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai narapidana. Penegakan hak-hak anak yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang peradilan anak adalah perwujudan dari peradilan anak atau perwujudan dari perlindungan anak. Peradilan adalah tiang teras dan landasan negara hukum. Peraturan hukum yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh atau kuat dan bebas dari pengaruh apapun, dalam hal ini independensi, yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakkan di dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Peradilan juga merupakan instansi yang merupakan tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya menurut hukum. Dan tempat dan kedudukan peradilan di dalam negara hukum ini serta di dalam masyarakat demokrasi masih tetap diandalkan karena ada beberapa penyebab. Yang pertama, yaitu sebagai katup penekan dalam tanda kutip atau pressure valve atau segara pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat, pelanggaran dan ketertiban hukum dan ketertiban umum. Yang kedua, peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai the last resort, yakni sebagai tempat terakhir mencapai kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan, dalam artian the enforce the truth and justice. Kedudukan dan keberadaan peradilan sebagai pressure valve atau dan the last resort, peradilan masih tetap diakui memegang peran, fungsi dan kewenangannya sebagai yang pertama, yaitu adalah sebagai penjaga kemerdekaan masyarakat, in guarding in the freedom of society. Yang kedua, dianggap pula sebagai wali masyarakat. Dan yang ketiga, ada yang menganggap bahwa peradilan juga dianggap sebagai pelaksana penegakan hukum yang lazim disebut dengan ungkapan judiciary as the upholders of the rule of law. Dan peradilan yang adil ini memberikan penghargaan yang besar terhadap HAM, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana, seperti itu. Dan secara sosiologis, peradilan merupakan lembaga kemasyarakatan atau suatu institusi sosial yang berproses untuk mencapai keadilan. Dan peradilan disebut sebagai lembaga sosial yang merupakan himpunan dari kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Dan kaidah atau norma ini meliputi peraturan yang secara hierarki tersusun dan berpuncak pada pengadilan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat, yaitu tertib, hidup tertib dan tenteram. Dan untuk memberikan suatu keadilan, peradilan melakukan kegiatan dan tindakan secara sistematis dan berpatokan pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Secara sosiologis, peradilan sebagai suatu sistem lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berpuncak pada lembaga pengadilan. berproses secara konsisten, dan bertujuan untuk memberikan keadilan di dalam masyarakat. Nah, kalau berbicara tentang perlindungan anak, khususnya di dalam peradilan anak, ada beberapa asas yang perlu kita ketahui bersama, karena asas-asas ini merupakan dasar di dalam peradilan atau di dalam perlindungan anak. Adapun asas-asas perlindungan anak menurut Irwanto, beberapa prinsip dalam konteks perlindungan anak yang perlu sebagai implementasi. Yang pertama adalah anak tidak dapat berjuang sendiri. Maksudnya, di sini salah satu prinsip yang digunakan di dalam perlindungan anak adalah anak sebagai generasi penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, keluarga dan bangsa, sehingga hak-haknya harus dilindungi. Tetapi ironisnya bahwa ternyata anak tidak dapat melindungi hak-haknya secara sendirian begitu saja. Banyak pihak yang terlalu berkuasa mempengaruhi kehidupannya yang harus dia lawan sendiri. Karena negara dan masyarakat berkepentingan akan mutu warganya, maka dengan demikian negara dan masyarakat harus mengusahakan perlindungan hak-hak anak. Dan asas berikutnya, asas kepentingan terbaik untuk anak. Hal ini dimaksudkan agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik. Maka perlu dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance atau memperoleh prioritas tertinggi di dalam setiap setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini, perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak sandungan atau banyak halangan. Prinsip the best interest of the child digunakan karena dalam banyak hal anak adalah korban dalam tanda kutip, termasuk korban ketidaktahuan atau ignorance karena usia perkembangannya. Selain itu, tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan pertumbuhan anak. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster yang lebih buruk di kemudian hari. Asas berikutnya, asas ancaman daur kehidupan atau life cycle approach. Maksud di sini adalah perlindungan anak itu mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan harus terus-menerus. Janin yang berada di dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik untuk ibunya. Jika ia lahir, diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak itu terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Nah, kalau untuk asas berikutnya adalah asas lintas sektoral seperti yang diuraikan. Nasib anak itu bergantung dari berbagai kehidupan makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota, dan segala penggusuran yang terjadi, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan ini, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh beberapa sektor. Maka dari itu, diperlukan adanya lintas sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak ini adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan. Dan ada pula asas yang menurut undang-undang. Nah, tetapi kalau menurut undang-undang perlindungan anak di sini bisa saya jelaskan atau bisa saya sebutkan bahwa asas-asas perlindungan anak yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak itu diatur di dalam Pasal 2. Penyelenggaraan perlindungan anak ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tidak lupa berpatokan pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi yang pertama yaitu asas non-diskriminasi, yang kedua kepentingan terbaik bagi anak, yang ketiga hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan yang terakhir adalah penghargaan terhadap pendapat anak. Nah, ada beberapa hal yang disebutkan tadi, beberapa pasal juga yang mengatur tentang asas-asas tentang perlindungan anak, di mana pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak di sini atau di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis masyarakat bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis ini bertentangan nilai-nilai ini dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Deklarasi Universal HAM yang bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Nah, kalau secara rinci, mungkin teman-teman atau kawan-kawan sekalian bisa melihat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan sementara, kalau berbicara tentang asas-asas perlindungan anak menurut Deklarasi Hak Anak di sini, bisa saya sebutkan bahwa anak itu ada 10, kurang lebih 10 asas yang bisa saya jelaskan atau bisa saya sebutkan. Asas yang pertama adalah anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang terkandung di dalam deklarasi anak, seperti itu. Dan yang kedua, anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain agar menjadikannya mampu dan mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal, sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Asas yang ketiga, yaitu anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan. Yang keempat, yaitu anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Dan yang kelima, anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu di sini harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus. Asas keenam, bisa juga agar kepribadian anak tumbuh secara optimal dan harmonis, ia memerlukan kasih dan sayang dan serta pengertian. Sedapat mungkin, ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri. Dan bagaimanapun juga, ini harus diusahakan agar tetap berada di dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat dan jasmani. Sehat jasmani dan rohani. Sementara asas yang ketujuh di situ, anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Yang kedelapan, dalam keadaan apapun, anak harus didahulukan di dalam menerima perlindungan dan pertolongan. Sementara kalau asas yang ke-9 di sini, anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan sebagai subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu. Dan yang 10, anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama, maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Seperti itu. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan tentang perlindungan anak atau dalam peradilan anak, serta asas-asas di dalam perlindungan atau di dalam peradilan anak. Cukup sekian dari saya. Saya tidak akan pernah bosan-bosan mengingatkan, jangan lupa selalu memakai masker, rajin-rajin mencuci tangan, serta menjaga jarak jika berada di dalam kerumunan. Semoga kita senantiasa sehat dan selalu bahagia. Sampai ketemu di materi berikutnya. Dan jangan lupa untuk mengisi jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tuliskan di dalam Google Classroom untuk khususnya bagi mata kuliah tindak pidana anak. Sampai ketemu di materi berikutnya. Salam, saya Alif Aputra.